Du lytter til lyden af et sundt sind, en original podcast fra Depressionsforeningen, støttet af Trygfonden. God fornøjelse.
Velkommen tilbage til lyden af et sundt sind. Jeg hedder Anders Guldberg.
Og jeg hedder Maria Ladekarl.
Hvad så, Maria? Det er jo en lidt speciel episode. Jeg bliver nødt til at spørge dig, hvordan har du sovet i nat?
Jamen, sådan nogenlunde, tror jeg. Jeg har lige måttet op på toilettet en enkelt gang, men ellers fint. Så hvorfor spørger du? Ej, det ved jeg jo godt. Du har jo snakket med Paul Jenum om søvn.
Det er lige præcis det, jeg har. Paul Jenum er den ypperste forsker inden for søvn, og jeg fangede ham på skærmen. Og lad os bare sige sådan, jeg fik en meget interessant samtale med ham om søvn. Altså, jeg mener seriøst af hele mit hjerte, at jeg lærte noget, og jeg har arbejdet med søvn, og han er bare super skarp.
Ja, og hvis der er noget, som vi ved virkelig kan påvirke ens mentale helbred også, så er det jo ens søvnmønster.
Lige akkurat. Vi talte blandt andet om det her med, om man kan gøre noget ved søvnen, fordi søvnen kommer ofte forud for en for eksempel depressiv periode. Så vi er også lidt filosofiske, hvad kommer først hønnen og ægget her, og der har nogle super gode tekst på det. Mm. Så glæder jeg til at lytte. Her kommer episoden om søvn.
Rigtig god fornøjelse.
Neurolog, professor, forsker, forfatter til flere artikler om søvn på blandt andet medicin.dk. Paul Jenums lange forsknings-CV understreger, at han om nogen er manden, der ved mest om søvn i Danmark. Og det er netop det, denne her episode handler om. Altså søvn. Men før vi dykker ned i dagens emne og tager en tur i drømmeland, undskyld min dårlige farhumor her. Nå, men altså før vi gør det, så hvem er Paul Jenum?
Jeg begyndte at interessere mig for forskning meget tidligt i min lægestudie.
Jeg ved ikke med dig, men jeg er altid nysgerrig på, hvad der driver kloge hoveder til at nå så langt.
Fordi jeg synes, det var meget interessant at stille de her kritiske spørgsmål. Og så opdagede jeg, at det var meget mærkeligt, at alle mine lærebøger, de handlede om forskellige sygdomme og fænomener, men overvejende i vågenhed. Og meget tidligt mødte jeg ind i en overlæge på Glostrup Hospital, som også introducerede mig til emnet. Fordi han sagde, at det er egentlig påfaldende, at vi går her og måler på de her ting. Men altså, vi lukker døren til patienterne, og så åbner vi den om morgenen, og så ser vi jo, hvordan de har det. Og det begyndte jeg pludselig at tænke over, det var egentlig meget påfaldende. Så jeg begyndte faktisk at interessere mig i søvn. Og fordi det var meget påfaldende. Og så skete det, der i 1984 blev opstillet en prisopgave ved Københavns Universitet, hvor man skulle beskæftige sig med sovemidler hos ældre. Og den prisopgave besvarede jeg, fordi jeg mødte ind med to meget engagerede, på det tidspunkt første reservelærer, Marianne Skrold og Finn Gyldenberg. Og de syntes også, det var meget spændende med det søvn, og de var i gang med nogle meget store befolkningsundersøgelser. Og der blev jeg så inviteret med til at deltage i dem. Og så lavede vi et stort spørgeskema, som vi gav til mange, mange, mange hundrede mennesker. Og det gav så anledning til, at jeg kunne så yderligere besvare den opgave. Og der fandt vi så utrolig mange spændende sammenhænge. Vi fandt, at folk med søvnbesvær, de havde ofte smerter og hovedpine. Folk, der snorkede, de havde ofte hjertesygdom, og sukkersyge var overvægtige. Og det begyndte jeg så at synes var noget, vi måtte gøre til genstand for yderligere undersøgelser. Så vi undersøgte mennesker om natten, og det gjorde vi så herude på Glostrup. Det foregik på den måde, at vi havde en assistent, der var sød at hjælpe til, og dengang skrev man undersøgelser ud på papirkurver. Det var kæmpe papirkurver. Mange, mange centimeter høje blev det til hver eneste nat. Og så gik jeg ned og passede skadestuen eller mange andre ting samtidig. Og det medførte så, at jeg begyndte at opdage de her meget mærkelige fænomener, og først og fremmest det her tilfælde søvnapnø, som var en af de sygdomme. Så begyndte vi at undersøge dem fysiologisk, og opdagede, at de havde mægtig mange hjertekarproblemer, og deres blodtryk varierede, og hjernetrykket ændres. Og det gjorde så, at jeg gik videre med det, og det endte med min disputatsarbejde, som gjorde det. Og det her nu viser at være en fuldstændig almindelig sygdom, mere end 300 mennesker har det. 300.000 mennesker har den her sygdom. Så det er en lang historie, kan man sige. Men den der passion for at stille de kritiske spørgsmål, den har drevet mig i forskning i hele mit liv. Og det synes jeg er så fascinerende.
Igennem årene har Poul Jennum og kollegaerne fundet svar på mange af de tunge forskningsmæssige spørgsmål om søvn. Men det er også klassisk videnskab på mange måder, at jo mere man opdager, jo flere løse ender finder man. Når det gælder søvn, kender vi for eksempel mekanismerne bagved, altså de forskellige faser af søvnen. Men det stiller igen nogle helt basale spørgsmål til grundforståelsen af mekanismerne.
Jeg kan godt lige komme med et par eksempler inden for søvnens verden. Så meget tidligt, helt tilbage i 1957, foreslog nogle amerikanske forskere, at søvn måtte have betydning, og drømme måtte have betydning for vores forståelse af vores hukommelse. Og det har været utroligt svært at bevise. Men det blev så anstiftet igen af Hobson og McCarley i deres berømte papir fra 1989, hvor de sagde, at søvn havde helt grundlæggende funktion. For det vi i dag kalder memory consolidation, altså at sortere information. Og det er blevet et af de helt store emner. I dag der ved vi, at visse søvnforstyrrelser er helt kardinale, altså helt centrale i forståelsen af udviklingen af visse alvorlige neurologiske sygdomme. Et andet eksempel er sygdommen narkolepsi, som er en sovesyge, som især rammer børn og unge, men er kronisk resten af deres liv. Og der var mange, der bare synes, det var nogle lidt dårlige patienter, og det er personer, som ikke rigtig kunne tage sig sammen. Men altså, de har klaret sig virkelig, virkelig dårligt, og ofte kunne de ikke gennemføre en skolegang, eller få sig en uddannelse, end sige få et arbejde. Og den japanske forsker Honda, han opdagede i 70'erne, at der var noget meget mærkeligt. Det var nemlig, at de alle sammen havde nogle bestemte vævstyper i på deres hvide blodlegemer. Og sådan gik det videre igennem årene, hvor man jo bemærkede, at der var nogle meget specifikke forandringer. Og særligt centralt var det, da pludselig en amerikansk forsker ved Stanford University og en forskergruppe i Japan opdager et bestemt signalstof i hjernen, der hedder orexin-hypokretin. Der er to navne. Og det var i 1998. Og der var ingen, der vidste, hvad man skulle bruge den information til. Men året efter opdager man, at det havde betydning for reguleringen af vågenhed. Og så det får så en gruppe forskere fra Holland og USA til at spekulere på, om det kunne være nogle af de her meget søvnige børn, der kunne tænke sig af det. Og de finder så mirakuløst, at det manglede hos de her børn. Og det var så i 2000. Og den artikel læste jeg også med interesse her på stedet. Og allerede år efter satte jeg undersøgelsen op her ved Rigshospitalet og sammen med en overlæge i biokemi, Sten Gammeltoft, og sammen med en forsker fra USA, Emmanuel Mignot fra Stanford University. Og i de efterfølgende år har vi og andre, også en anden dansk forsker i Birgitte Kornum, vist, at det er en meget specifik mekanisme, hvorved de her celler i hjernen bliver ødelagt ved en autoimmun reaktion. Og det har været meget fremtrædende, og det har været helt unikt. Vi har dermed fundet pludselig en meget specifik mekanisme. Vi har også fundet en ny diagnostisk metode. Og efterfølgende har vi fundet, at den på ingen måde er så sjældent, end det er. Vi har diagnostiseret rigtig mange mennesker med den her lidelse, og de går her på laboratoriet og bliver behandlet for det. Nu er vi tilbage i forskningen, altså hvor vigtig forskning egentlig er, grundforståelsen af sygdommene, hvor vigtigt det er at forfølge det her kritiske spørgsmål. Hvorfor er det sådan? Og hvad kan vi gøre ved det?
Man kan ikke sige søvn uden at snakke om vågen tilstand. Det hele hænger sammen, og det hele er på ingen måder sort og hvidt. Tag for eksempel kognition, altså den mentale proces i hjernen, der handler om hukommelse og forståelse gennem tænkning og erfaring og sanser. Du ved, det er ikke så simpelt. Nå, men søvnen har stærk indflydelse på kognitionen, men det er to forskellige mekanismer, der styrer henholdsvis søvn og kognition. Kompliceret, ikke? Nå. Men hvornår er søvnproblemer en reel sygdom, og hvornår er det et normalt problem?
Det er fuldstændig rigtigt, og det er også nogle gange svært at helt skelne det. Fordi for eksempel narkolepsisygdommen var et rigtig godt eksempel på, at de her børn og unge, men også voksne efterfølgende, de led jo af de her søvnanfald om dagen. Og var det så bare, fordi de manglede søvn? Og det er jo en meget vigtig forskel. Er det, fordi man mangler søvn, man får for lidt søvn? Eller skyldes det en grundlæggende mekanisme, en grundlæggende dysfunktion i hjernen? Og det er et rigtig godt eksempel, hvor det, man har en grænseflade, hvor man må tænke, er det her et normalt fænomen, eller er det et abnormt fænomen? Og det og mange andre sygdomsfænomener, det er jo ikke det eneste i søvn, hvis man sover dårligt. Skyldes det så, at man er påvirket af forskellige yderfaktorer, eller stress, eller bekymringer, eller hverdagens belastninger? Eller skyldes det, at vores krop og vores hjerne er påvirket af sygdom, eller er det en regulær dysfunktion i reguleringen af søvn? Og det gør det i virkeligheden meget komplekst, og hvis jeg bare lige kort skal give nogle headlines, hovedlinjer til det, så hvis man tager alle mennesker, der klager over dårlig søvnkvalitet, så deler vi det normalt, så kan vi sige, at godt at dem, der har det kronisk, fordi alle mennesker vil opleve dårlig søvnkvalitet. Det er faktisk meget usædvanligt at komme igennem et liv, uden at ikke have søvnproblemer. Vi rammes alle sammen af hverdagens stress og belastninger og begivenheder, og derfor vil vi alle sammen opleve i varierende grad søvnproblemer. Men tager vi dem, der har det virkelig hyppigt, kronisk, vedvarende, så viser det sig, at en stor andel af dem, der har det, det skyldes nogle bagvedliggende sygdomsmekanismer og medicin. Og derfor kan det være komplekst, og så er der andre, der har det mere på grund af en lang række omstændigheder i deres liv, hvor livet plager dem på en eller anden måde, eller giver anledning til stress eller noget. Og skal man give sådan en relativ fordeling her, så cirka mellem 60-80%, de har det i forbindelse med andre sygdomme, og resten af dem, der har det i kroniske former, har det på grund af forskellige livsomstændigheder af forskellige art. Og det viser, hvor komplekst det her egentlig er. Og der, hvis vi tager nogle af de sygdomme, der kan give anledning til søvnproblemer, ja, så er det så forskellige sygdomme, som egentlig søvnsygdomme, som f.eks. søvnapnø, en meget simpel sygdom, men meget almindelig. Det kan være hjernens sygdomme, det kan være psykiatriske sygdomme, det kan være medicinske sygdomme, som kan give anledning til mange af de her problemer. Og tager vi alene psykiske sygdomme, så er det jo sådan, at tager vi bare en af de to store sygdomme, skizofreni og depression, så mere end 90% af dem har svære døgnrytme og søvnforstyrrelser. Så det er ligesom kædet og vokset sammen i det. Og derfor er der også rigtig meget hønen og æg diskussion, hvad fører til det ene og hvad fører til det andet. Fordi har man en svær psykisk sygdom, så har man udtalte søvnforstyrrelser. Når man har udtalte søvnforstyrrelser, forværres den psykiske sygdom. Så de er sådan meget koblet sammen, de her fænomener. Og derfor er du ret. Man kan ikke bare tale om dårlig søvn eller dårlig søvnkvalitet. Man er nødt til at forstå årsagerne til det.
Forstå årsagerne. Nogle gange nemmere sagt end gjort. Tag nu for eksempel spørgsmålet. Giver dårlig søvn depression? Eller giver en depression dårlig søvn? Hvad ved man egentlig om depression og søvn?
Ja, det ved vi egentlig på den ene side rigtig meget om, og på den anden side er der rigtig mange spørgsmål, vi ikke har fået besvaret, fordi ser vi på forskningen og viden om den sammenhæng, så er det sådan set noget, vi har vidst i årtier. Faktisk startede søvnforskningen egentlig i psykiatrien, fordi man var klar over, at der var den her meget, meget tætte sammenhæng. Og helt tilbage i 60'erne var man klar over, at søvnen var forstyrret hos mennesker med depression. Men vidste også, at ofte forudgår søvnforstyrrelserne depressive episoder. Altså at søvnforstyrrelserne kom ofte før en depressiv episode udvikles. Især hvis man har gentagne depressive episoder. Og man ved også, at søvnforstyrrelsen efterfølgende en depressiv episode er de sværeste at behandle. Altså ofte hænger ved. Så det har man vidst i mange år. Og en anden ting, man også meget tidligt opdagede i 60'erne og i 70'erne, det var, at kunne man hæmme søvn i en periode, man kan ikke gøre det hele tiden, men man kunne hæmme det i perioder, så kunne man nogle gange forbedre depressionen. Så der var en eller anden sammenhæng, som man ikke helt havde styr på. Og det har vi sådan set, det har forskningen interesseret sig rigtig meget for i de efterfølgende år. Og det er også meget interessant, at de lægemidler, vi bruger mod depression, de ofte også har en behandlingseffekt på søvnforstyrrelsen. Altså på en måde, så udnytter vi ofte den kombinerede behandling og prøver bedre søvnen, fordi kan vi bedre søvnen, kan vi også lette depressionen. Der er flere lægemidler, der har både en antidepressiv effekt og søvninducerende effekt, og der er en større gruppe af lægemidler, både i det, der hedder tricykliske antidepressiva, men også i en gruppe lægemidler, der hedder SNRI-præparaterne, men også lægemidler, som både virker på SSRI-systemet og melatoninsystemet, som stabiliserer søvn. Så det er forskellige lægemidler, man kan bruge i den her sammenhæng, og det bruger vi også i behandling af depression. Så kan vi bedre søvnen, så er det en fordel. Der er faktisk en faktor til, vi også gerne vil bedre. Fordi mange med depression, de lider også af det problem, at døgnrytmen er meget forskubbet. At ikke alene er natten træls, men det kniver også med at holde en fast døgnrytme. Og der ved vi jo også, at jo mere vi forskubber vores døgnrytme, jo værre bliver depressionen. Så de hænger ligesom sammen som marehalmen. Det er det, vi i den forskningsverden kalder en to-procesmodel. Nemlig søvn-vågen-reguleringen og døgnrytmereguleringen har afgørende betydning. Så vi vil ofte gerne behandle begge dele for at lette depressionen og bedre hverdagen. Og rent fysiologisk, altså inde i hjernen, der er det også interessant, fordi nogle af de centre, der regulerer vores humør, de ligger inde i en dybe hjerne i noget, der, hvor en af kernerne, som er helt central i det her system, det hedder RAFE-kernerne. Og de ligger midt i det system, der regulerer vores søvn og vågen. Og der er meget, der tyder på, at depressive sygdomme, altså nu taler vi om, ikke at man bare er lidt trist inde i perioder, men vi taler om depressive sygdomme, de har netopforstyrrelse i det her system, og derfor er søvn-vågen-reguleringen også påvirket. Så de er koblet sammen fysisk i vores hjerne. Og derfor er hønen og diskussionen kompliceret, men i virkeligheden meget tæt koblet.
Ja, et hønen og ægget eksempel, der er svært at besvare. Altså, hvad der kommer først. Et af de spørgsmål, der er rigtig relevant i den her podcast, er, om det er muligt at sætte ind for en bedre søvn, inden depressionen rammer med 120 i timen.
Ja, det er faktisk en god idé at gøre det. Fordi man kan mindske den depressive periode ved at lette og sikre søvnen bliver bedre. Der er så en diskussion om, hvilke lægemidler, der er bedst til at gøre det. Og det skal man selvfølgelig, det skal lytteren jo tale med sin psykiater om. Men har man gentagende episoder, og man nu begynder at udvikle søvnforstyrrelserne, og man har erfaring for, at det ofte følges af en depressiv periode, så kan det godt være der, hvor man skal starte med at give antidepressiv behandling for at lette depression, og ikke vente til, at man har udviklet en svær depression. Fordi så vil den ofte tage længere tid at komme ud af. Ja, det der er vigtigt også at vide om søvn, det er, at man kan ikke altid regne med, at man sover godt. Ingen mennesker kan forvente at sove godt hver dag. Og man er nødt til at anerkende, at man i perioder sover skidt. Det kan vi alle sammen komme til. Livet giver os nogle gange fortrædeligheder og andre faktorer, der gør, at man sover skidt. Så det, at man definerer, at man altid skal sove godt, det kan man ikke forvente. Det der er meget, meget få mennesker, der gør i hele deres liv, uden at det er nogen. Altså, det er meget, meget få mennesker, der oplever det. Så det er det første. Og det andet, det er også, at ture giver sig selv et rum til at få lov at sove. Mange mennesker, de sidder op meget sent og tager alle mulige arbejdsopgaver ind eller noget andet. Men man løser altså ikke verdenssituationen lige før man går i seng. Men også leve, men i stedet for at anerkende, at man har brug for en tid og en refleksion til at kunne komme til at falde til ro. Hjernen har faktisk brug for en refleksionsperiode, før vi falder i søvn. Og det er interessant, det gør alle arter. Det gør børnene. Det ved I godt, at barn, der bliver aktiveret lige før de skal sove, de er til at falde i søvn. Men det går hunden, det går katten også, faktisk. De har et bestemt mønster for at indtræder søvn. Det kan man ofte se. De går rundt om deres kurv eller noget andet. Og sådan har vi mennesker også. Så hvis vi sætter os med alle mulige elektroniske devices, altså udstyr, medier, ting, så er det måske nogle gange en fordel at lade være og sætte sig ned og bare læse en god bog, eller høre noget musik, eller snakke med sin partner, eller sine børn, eller andre, således at man får en rolig periode, som altså søvn indtræder som altså den her entrainer, eller det her positive entrainment, som kan få søvn til at indtræde. Så er der en masse af vores handlinger, som vi selvfølgelig skal tænke ind, at det kan have negativ indflydelse på søvn. Det siger sig selv, at alkohol og andre ting er selvfølgelig skadelige. Det er meget hyggeligt, det kan man også gøre en gang imellem, men man skal ikke gøre det hver dag. Man skal ikke bruge alkohol som sovemedicin. Og almindeligvis skal man heller ikke bruge sovemedicin. Hvis man ikke har, medmindre man har specifikke årsager, det skal lytteren diskutere med sin psykiater. Men i perioder behøver det ikke alle perioder, man skal have sovemedicin. I perioder kan man godt klare sig uden sovemedicin. Og så skal man altid sørge for at leve et forholdsvis regelmæssigt liv, det vil sige komme op på samme tidspunkt, fordi vores døgnrytme er meget bestemt af lyset og aktivitet. Så det er vigtigt at komme op på samme tid, så man får startet dagen og gør nogle ting, som aktiverer en, gør nogle ting med, og gerne udenfor, fordi lyset betyder så utrolig meget. Man må gerne cykle og gå eller gøre et eller andet, hvor man også har fysisk aktivitet. Og det er bare nogle af de mange ting, som er ved at gøre. Men altså igen, man er også nødt til at anerkende, at man bare ikke altid sover godt. Der vil være perioder, hvor man ikke altid sover. Det er også en anden del af det, fordi man tror altid, at naboen sover bedre, men det er det ikke altid.
Tænk lige på det. Naboen ligger måske også vågen med hovedet fuld af tanker i nat. Du er ikke alene, selvom det kan føles sådan midt om natten. Nå, men ja, det er tid til at snakke om søvnmønster. For er der egentlig forskel på søvnen, når man enten har diagnosen depression eller diagnosen bipolar?
Søvnmønstret kan være meget forskellige imellem forskellige typer af depression og faserne af depressionen. Tager vi hovedgrupperne af depression, ser vi, hvis vi måler på søvnen, så ser vi faktisk ret mange forandringer. Ofte ser vi, at drømmesøvnen er meget forstyrret. Og en ting, der er meget karakteristisk for aktive, depressive perioder, uden hvor man ikke er i medicinsk behandling, så ser man, at drømmesøvnen er meget rodet og kommer for tidligt hos mange med depression. Patienten vil opleve det som en forstyrret søvn med mange drømmeaktiviteter. Så det er et karakteristikum. En anden ting, der ofte også er et karakteristikum, det er, at døgnrytmen er ændret. Og så er der meget forskellige stor forskel i faserne i depressionen. Fordi hvis man har perioder, hvor man er meget aktiveret, det vi kalder den agiterede form, så ser vi, at den totale søvntid er nedsat. Og det kan nogle gange være et stort problem, fordi hvis den bliver rigtig nedsat, så optræder der sådan en forvirringstilstand, som ofte kan give anledning til en akut indlæggelse, hvor man bliver meget forvirret og næsten ikke orienterer sig. Så det er en, og der er behandling, at man bruger farmakologi til, altså lægemidler til at inducere søvn. En bipolar, der er nogen, der svinger over til den modsatte situation, og der er også nogen, der kun har det i unipolare former, men at trætheden, søvnigheden bliver fuldstændig dominerende og fremtrædende, hvor og den bliver helt dominerende for hele døgnet. Og så kan man nogle gange hos nogen se meget lange søvntider, langt over 10 timer. Og det i døgnet, og det kan man, det er jo den fuldstændig modsatte effekt. Nogle har det unipolært, og andre har det som lidt bipolære, at de svinger mellem de her to faser, indtil man svinger tilbage til den normale døgn, og søvnrytme cirka 7 timer. Så det er altså noget, vi ser. Men det karakteristiske er, at søvnmønstret er meget, meget ændret i begge faser i de her ting. Når vi så måler på de fleste mennesker med depression i dag, så ser vi ikke så mange af de her forandringer, hvad angår søvnmønstret. Det er fordi lægemidlerne, vi giver, de modvirker det. Det er jo en del af den lægemiddelbehandling, at de reparerer lidt på den effekt, der er på drømmesøvnsforstyrrelserne. Nogle gange er lægemidlerne lidt for effektive at reparere, og ret effektive på det, så det absolut hæmmer REM-søvnen. Men det tager vi med, fordi det er en del af den farmakologiske effekt.
Depression er jo ikke bare én sygdom. Det ved vi alle sammen. Den har mange ansigter, så at sige. Der er mange typer af depression. Nogle lider for eksempel meget af vinterdepression. Hvad med det og søvn og alle de andre typer?
Altså, ser vi på de forskellige depressionstyper, så er depression jo ikke én sygdom. Depression er jo flere forskellige biologiske sygdomme. Og det er også underkastet forskellige former for indre og ydre påvirkninger. En meget karakteristisk depressionsform er den depressionsform, der skyldes, at vores døgnrytme lys ændrer sig på grund af jordens rotation. Eller den vipper jord. Og det er typisk, at når man kommer hen i den fase omkring oktober-november, hvor mørket bliver mere fremtrædende, der får man ikke den samme vække stimulus om morgenen, og ikke det samme lysintensitet om morgenen. Og lys har en meget, meget stærk biologisk påvirkning af vores hjerne. Det nulstiller vores døgnrytme, men det aktiverer en lang række signalstoffer i hjernen. Og den lyspåvirkning, vi får om morgenen, den medfører en biologisk kaskade i vores hjerne, hvor der en lang række af vores aktiveringssystemer bliver vækket. Og orexin, eller hypokretin, som jeg nævnte før, et af de stoffer, som holder os vågne, er et af de stoffer, der bliver vækket. Og interessant nok har orexin også en humørdannende effekt. Man bliver gladere, og det påvirker også vores fødeindtagelse og vores adfærd. Så det er sådan et meget kompliceret system, og det påvirker også det system, der hedder DOPA, og det er et meget kompliceret system. Men faktum er, at nogle mennesker er meget sårbare over for den her manglende lysstimulation. Og de udvikler så depressive episoder, især når de kommer hen mod oktober-november måned, i den der fase, hvor lyset skifter meget. Og det kan være meget udtalt, så det er nærmest persisterende, eller bare helt ved ind i december måned, eller måske længere. Så de har de her mørke fornemmelser i den tid, hvor mørket bliver mere fremtrædende. Og det er den, der hedder seasonal affective disorder. Så det er en anden karakteristikum, at nogle mennesker har det. Behandlingen af den er faktisk, at man modvirker den mangel på lys, der er, så man tætter sig typisk 15-20 minutter foran en kraftig lyslampe. Det kan man gøre, mens det så viser, og måske arbejder på computerskærm eller noget andet, så sætter man, der findes et stort antal produkter på markedet af de her typer, for at give hjernen den her lysstimulation, som er til stede. Og det er ret kraftigt lys, der skal til, typisk omkring 3000 lux. Nogle lamper ligger lavere, men det er et relativt kraftigt lysstimulation.
Vi har snakket om lys, vågen, søvnmønster og kastet om os med kemiske stoffer, med navne som melatonin osv., men bare rolig. Vi er slet ikke færdige her. Nu kommer vi ind på et område, der er lidt mere nørdet. Eller, hvad skal man sige, endnu mere nørdet. Det skal nemlig handle om hormoner og signalstoffer i hjernen. Hold fast, for det her er altså super spændende.
Så melatonin og de her dag- og nattehormoner, og der er flere. Jeg nævnte orexin, hypokretin som vores vågen dagtidshormon, men det er modsving, det er modfase til det andet signalstof, som er meget nemt at måle i for eksempel spyt eller på anden måde, og det er melatonin. Og melatonin udtrykker meget stærkt vores aften-nat-regulering. Melatonin har stort set ingen produktion af melatonin om dagen, hvis vi er oppe og aktiv og er udsat for lys. Så melatonin bliver hæmmet af lys via en lidt kompliceret ledningsbane i hjernen. Lyset går ind til en kerne, der ligger i den forreste del af den basale hjerne, til en hjernekerne der, og den hjernekerne sender en refleksbue ned omkring halsryggen og sender ledningsbanen tilbage til en kirtel, der ligger i nerveområdet, der ligger i den bagerste del af hjernen, og det er det, der producerer melatonin. Så hen ad aftenstund, typisk for voksne mennesker, omkring klokken 20, altså 8 om aftenen, der begynder man at producere melatonin. Det er det tidspunkt, hvor vi normalt fysiologisk er udsat for dæmpning af lyset. Det når så et maksimum. Altså det er et signalstof, der indikerer og siger, nu er det tid til at søge hvile. For det er det, signalstoffet blandt andet har. Signalstoffet har utrolig mange kropslige og hjernepåvirkninger. Men det har et overordnet en døgnrytme eller en hvilesøgende funktion. Og når så et maksimum løbet af natten, typisk omkring kl. 1 om natten, så falder det gradvist, og det øjeblik, vi stopper om morgenen, udsættes for lys, så stopper produktionen momentant. Og det er meget karakteristisk, som hvis man for eksempel står op kl. 7, og hvis man måler melatonin kl. 8, så er det 0. Altså, det falder simpelthen. Så det er sådan en meget kraftig effekt, der er der. Mange har så tænkt, kunne man bruge stoffet på en eller anden måde til at fremme søvn, hvis man har søvnforstyrrelse. Og det er jo også blevet utrolig meget brugt, og der er lavet rigtig mange videnskabelige undersøgelser på spørgsmålet. Der er ikke noget simpelt svar på det spørgsmål, fordi hvis man har en normal egenproduktion af melatonin og en normal døgnrytme, så ved at det, man får et supplement med en tablet, ikke give så meget mere melatonin, medmindre man tager en ret stor dosis. Så tager man for eksempel melatonin 2 eller 3 mg, så vil det stort set svare til vores egen produktion, hvis man har en normal egen produktion. Vi har patienter, der har forskellige abnormaliteter i den her egen produktion, for eksempel mennesker, der er blinde, eller har hjernesvulster, eller andre ting. Men hvis man har en egen produktion, så er det. Men der er nogle mennesker, de har jo meget sene døgnrytmer. Og der har man brugt det blandt andet til det. Man kan også bruge det til mennesker, der arbejder, eller der skifter mellem tidszoner, på den måde fremme døgnrytmen. Så stoffet har, når man giver det ved siden af, hos nogen en positiv effekt, afhængig af den omstændighed, du befinder dig i. Og hos andre har det stort set ingen effekt. Så det afhænger af forskellige forhold. Men det bliver nu i dag brugt utrolig meget inden i blandt mennesker med psykisk sygdom herunder hos børn. Så det er derfor en stor plads i anvendelsen. Men det bliver nok brugt mere end behovet er, fordi det kommer også an på den måde, som du lever på. Fordi hvis du for eksempel sidder meget op og kigger på skærme eller andre ting, så hæmmer du din egen produktion af melatonin. Og dermed forstyrrer du din egen døgnrytme. Og der er en bedre behandling, det er at lægge skærmen fra sig og læse en god bog, eller høre noget god musik, og så videre. Så det er også blevet lidt en standardbehandling, uden det altid er velbegrundet.
Det er altså interessant det her, og vi er faktisk færdige. Der er kun et spørgsmål, der brænder på min tunge. Kan man effektivisere sin søvn? Kan man vende sig til at sove mindre og måske bedre?
Mange tænker, kan man effektivisere sin søvn? Hvis nu jeg sov en time mindre hver dag, så vil jeg nå meget mere i min hverdag. Og svaret er, nej, det kan man ikke. Fordi vi har alle et individuelt behov for søvn. Nogle behov for 7 timer, nogle behov for 8 timer, nogle behov for 9 timer eller for eksempel. Hvis man sover en time mindre hver dag, så akkumulerer man et søvnbehov. Og der viser studier, at man kan ikke genvinde det, når man for eksempel kommer til weekenden. Der ophobes en søvngæld, og noget af den gæld kan ikke betales tilbage. Og derfor er man nødt til at kende sit eget individuelle søvnbehov og regulere det hver dag. Så det er man kan ikke bare sige, at jeg kan altid sove ud i weekenden. For så hvad sker der så i weekenden? Så sidder man jo op langt ude på aften, og så vil man stadigvæk ikke få betalt tilbage. Og det kan ikke lade sig gøre. Den anden ting, der er spørgsmålet er, kan man, hvis nu man træner sin hjerne til det, kan man så øge effektiviteten af søvn? Og det blev der faktisk lavet nogle forsøg med tilbage i 50'erne, og svaret er, at selvom man viste hos de her unge mennesker, det var det amerikanske militær, der lavede forsøgene, at man kan godt gøre det i en periode, men lige meget hvordan vi gør det, så viser det sig, at det har nogle biologiske effekter. Og det vi snakker om i forskningen i dag, det er faktisk, at vi lever med at sove en lille smule for lidt. Et stort studie publiceret i Nature her for nogle måneder siden, der omfattede mange, mange mennesker. Faktisk inkluderet i over 1 million mennesker. Der så de på søvnlængden, og hvor mange mennesker, der havde under niveau for søvnlængde, og fandt, at de blandt unge mennesker herunder pubertetsbørn og unge personer, var der op mod 40%, der havde mindre end den anbefalede standard, og 20% af voksne mennesker havde mindre end den anbefalede standard. Så det gjorde det, og det vi har vidst i mange år, det er, at der er en stærk sammenhæng mellem nedsat absolut søvn, hukommelsesforstyrrelser, depression og helbredskonsekvenser, herunder risiko for overvægt, hjertesygdom og tidligere død. Så søvn har den her meget kraftige biologiske effekt på vores mentale, kognitive funktion, men det har også stor betydning for vores helbred. Og derfor er der en pris, hvis du vælger at sige det. Så er der et sidste ting, som man ofte med fordel kan gøre. Det er, at man behøver ikke altid at sove fuldt ud om natten. Det kan man ikke altid gøre. Nogle mennesker, ja faktisk vores biologi, siger, at det er naturligt, at vi tager 1 eller 2 lurer om dagen. Og det er faktisk normal fysiologi at gøre det. Det gør alle, stort alle dyrearter. Hvis vi ser på hunden, katten og aberne, så tager de faktisk en lur og har en lille smule af det, vi kalder polyfasesøvn. Så det er normalt fysiologisk at gøre det.
Tak for at lytte med. Et lille forslag her er måske, at har du allerede hørt den her episode en gang, men hvad så med at sætte den på, når du skal sove i aften? Måske sover du en anelse bedre. Det er ganske uvidenskabeligt. Jeg vil gerne takke dig for at lytte med. Den her podcast er udsendt af Depressionsforeningen. Jeg hedder Anders Guldberg, og min medvært er Maria Ladekarl, som vender tilbage med en episode med Melodi Grand Prix, vinder og stjernen Jesper Groth i næste episode. Glæder dig. Helt fantastisk. Mindre, hvad skal man sige, vuggevise musik. Det bliver fantastisk. Der bliver grint, og der bliver smilet højt. Podcasten her er produceret af Her. Depressionsforeningen står bag. Du kan finde link i episodebeskrivelsen til deres side. Hvis du har det i dig, så fortæl en ven om den her podcast. Vi vil gerne have flere, der lytter med. Der er allerede rigtig meget. Og du skal også være klar over, at vi har en Facebook-gruppe. Og der kan du ligesom logge ind og møde ligesindende. Og så kan du det, som vi altid ender den her podcast med at sige. Du kan tale om det, der er svært. Husk det. Vi lyttes ved.